folder Srbija.
Januar pun radosti.
Rođenje. Rođenje deteta u društvu kome su vladale čvrste rodbinske veze doprinosilo je njihovom jačanju i učvršćivanju. Detetov dolazak na svet bio je praznik za sebe i podsticaj za organizovanje proslave. Ali trudnoće i porođaj značili su rizik za majku i novorođenče i bili i izvor napetosti za ostale članove porodice. U takvim prilikama, pored hrišćanskih molitvi, srednjovekovni čovek je pokušavao da i na druge načine pojača delotvornost svojih obraćanja Bogu, makar ona dobila oblike najobičnijeg sujeverija. Za ženu i njenu neposrednu okolinu, vreme trudnoće, kao i ono koje sledi porođaju, sasvim je drugačije od uobičajenog. Sam čin porođaja i rođenja deteta obeležen je različitim obredima. Postporođajni period omeđen je vremenskim intervalom od 40 dana tokom kojeg je porodica ostajala kod kuće. Posle 40 dana porodilja je izlazila iz kuće u crkvu, gde joj je sveštenik čitao molitvu za očišćenje. I time je ona ponovo, pričestivši se, postajala ravnopravni član zajednice. Tokom porođaja žena nije bila sama. Uz porodilju su se nalazile babica, baba i druge žene kao ispomoć. I one su takođe bile obavezne da po obavljenom porođaju odu u crkvu radi očišćenja. Novorođeno dete je 8. dana po porođaju babica donosila ispred crkve radi njegovog znamenovanja. Izlazak majke iz kuće u crkvu po navršenih 40 dana podrazumevao je dovođenje novorođenog u crkvu radi čina ucrkovljenja. Dete je unošeno u oltarski prostor i nošeno oko časne trpeze, iz čega je obično sledio čin krštenja.
Sa vama kroz Srbiju putovala glumica Milica Stefanović, stručni konsultant dr. Stanoje Bojanin,
režija Aleksandra Urošević,
autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.